Yeni bir kaydan Türkmenistan tebii gazın sevdası boyunca teyze mümkünçülüklere iyi olur. 18. sentyabrda geçirilen hükümet maslahatına ilan edilişine göre 15. dekabrda Türkmenistan Hıtay turbası şu yılın 3. şol ayın 3. 10 günlüğünde Türkmenistan İran turbası ulanmağa verilir. Bir iki turbadan yılla 50 milyard kubometr gaz aktırmak gözününde tutuluyor. Bu orta şu vakta çindi Türkmen gazının esası müşterisi olan Orsiyet'in sonki yılların devamında satın alan gazının müşterinin hem artıkmış olup Türkmen gazının köpürlü eksportuna yol açar. Şol bir vakta da şu günler Aşgabat, Moskva bilen sonki aylarda yatıp kalan gaz sevdası boyunca gepleşikleri yeni aktivleştirmekçi. Bunun ne hile sebepleri olur? Bunun ne hile sebepleri olabilir? Havarçıyımız güzel dinleyelim.
Türkmenistan Orta Azya Merkez Gaz Geçiricisindeki anıtlayış işlerini tamamladı. Bu arada 18. sentyabrda geçirilen hükümet maslahatında hükümet başlığının yanğıç energetika pudağının çorunbasarı Bayram Murat Hoca Muhammedov hasavat verdi. Öz navotunda bunun Türkmenistan bilen Orta'dan gaz sevdası önce gepleşiklere dolanmağını mümkinçilik beriyenliği hükümet maslahatında edildi. Kurvan Guliberdi Muhammedov'un sevlerine göre yurdun gaz geçirici sistemasındaki gözden geçiriş işlerin tamamlanmağı ile birlikte Türkmenistan İstanbul'un bilen Orsiyadın citatı degerli vekilleri arasında geçirilen gepleşikler Orta Azya Merkez Gaz Geçiricisinin işlemegi bilen bağlı tekniki meselelerin en çemetinin çözülmegine yol açtı. Dip Türkmen Devlet Habarlar Kulluğunun maglumatında edildi. Hükümet maslahatından çıkışında Türkmenistan'ın prezidenti yakın günlerde Türkmen Orsiyat gepleşiklerinin geçirileceğini hem malum etti.
Rusya Federasyonu'na vaadi veren Türkmenistan'ın gaz geçirici uygulamını uygun geçiriş işleri tamamlandılar yani. Son için Rusya Federasyonu'nun Gazprom paydarlar cemiyeti yakın vakti Türkmenler devlet konserini olan öğüt gepleşiklerini devam eder.
Dip Kurvan Guliberdi Muhammedov Türkmen televizyonunda görkezilen çıkışında aytti. Türkmen devlet habarlar kulluğunun maglumatına göre Türkmen Orsiyat Energiya Hizmetdaşlygynyň iki ýurdun özara bähwetlerine gawat gelýänligini hem Kurvan Guliberdi Muhammedov hökümet maslahatynda nyktapdyr. Türkmen gazynyň Orsiýada tarap eksporty şu ýylyň aprel aýynda Orta Aziýa Merkezi gaz geçirjisiniň Türkmenistana degişli bölegünde emele gelen partlamadan soň togtadylypdy. Öz nawatynda sensiýalar Türkmen Orsiýat gaz sewdasyndaky bökdönçlükleriň Öňür tehniki sebäpler bilen çäklenmän, onuň gazyň bahasy mukdary we gaz pudagyndaky käbir täze proýektleriň maliýeleşdirilmegi, hususan da Türkmenistanyň Gündogary Günbatary çerki gaz geçirjisiniň gurulyşyny Orsiýa tarapynyň gatnaşmagy baradaky ulalaşyksyzlyklary bilen baglaşdyrypdylar. Şol bir wagtda Türkmenistan iki täze gaz geçirjisini işe girizmäge hem taýýarlyk görýär. 18-nji sentýabrdaky hökümet maslahatynda ýakyn aýlarda täze gaz geçirjileriň işe girizileceği aýdyldy. 15-nji dekabrda Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi işe girdiler. 20-30-njy dekabr aralygynda bolsa Türkmenistandan Irana tarap gurulýan täze turbanyň hem açylyşda barasy bolar. Täze gaz geçirjileriň işe girizilmeginiň Türkmenistanyň gaz önümçiliginiň mukdaryny artdyrmagy we ony halkara bazarlaryna çykarmagyň ugurlaryny köpeltmegi göz öňüne tutýan energiýa strategiýasy bilen bagly möhüm ädimdigini Gurban Guliberdi Muhammedow nyktady. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň gurulyşy barada 2006 ýylyň aprel aýynda Aşgabat bilen Pekin arasynda ulalaşyk baglaşylypdy. Şertnamada bu turu arkaly ýylda 30 milliard kubometr gaz aktarmak göz öňünde tutulupdy. Hem soňra gaz turbasynyň geçirijili ugyby ýylda 40 milliard kubometre ýetirildi. Uzunlygy 7000 çemesi kilometrlik turba Türkmenistanyň Amadyryanyň sag kenarındaky gaz ýataklarından başlanyp Özbegistanyň we Kazakstanyň üstünden Hytaýyň Guangzhou şäherine barýar. Irana tarap täze turbanyň gurulyşy barada bolsa şu ýylyň 10-11 iýul günleri Iranyň hökümet delegasiýasynyň Aşgabada saparynyň dowamynda gelinipdi. Türkmenistanyň günorta gündogarındaky döwlet abat gaz ýatagyndan Irana tarap çekilýän turba ýylda 6 milliard kubometr gaz geçirmäge ukypli bolup, häzirki wagtda iki ýurt arasynda bar bolan geçirjili ukyby ýylda 8 milliard kubometrlik körpeje gurt guýy gaz geçirjisi bilen birlikde Türkmenistana Irana satýan gazynyň mukdaryny ýylda 14 milliard kubometre ýetirmäge mümkinçilik berer. Köp ýyllaryň dowamynda gaz eksportunda Orsiýadan gaz geçirici sistemalarına garaşly bolan Türkmenistanyň täze geçirjilerini işe girizmegin öňü sirasında Gazprom bilen gaz sewdasy önçe gepleşik geçirmegine näme sebäp bolup biler. Germaniýada ýerleşýän Eurasia Transition Group toparynyň müdiri Michael Laubus şeýle pikirde.
might be a new step of President Berdimuhamedov on the one hand showing
Bir taraftan President Berdimuhamedov'un energiya resurslarining eksportining Orset bilan qatnashiqlarinda muhim rol o'ynayajagini ko'rsatmak isleyan bo'lmog'i mumkin. Boshqa bir taraftan ol Turkmen hukumatining gaz eksportining o'g'irlarini uytketmaga o'qiyiblidigini va mundan belak Orseta qarashli deldigini ham Kremlning unsini chekar. Ammo Turkmen davlatining bahvidlari dinga energiya savdosining o'g'irlarini uytketmak bilan cheklanman. Tashqi qatnashiqlari va siyosati ham degishli deb hisob ediyarin.
Foreign affairs relations and its policy.
Deep Michel Laubush aytti, Turkmenistan'ın hazırki hareketleri onun gaz xaridarları bilen sevdalaşmak niyetini görkezýär diýen çaklamalar hem öňe sürilýär. Türkmenistan'ın Hatay we Eýran tarap täze gaz geçirijilerini ulanyp Kreml hem Gazprom bilen sevda we siýasaty degişleýän çeme meseleler boýunça howlukman sevdalaşmakçylygyny Ortiýetin Vremya Novosti gazety çak edýär. Maglumatda bellenişine görä öz nawatynda Moskwa bilen gepleşikler Aşgabatyň Pekin we Tehran bilen gaz sevdasynyň şertleri boýunça gepleşiklerini hem gowy deň agramlylyk döredir. Türkmenistanyň ençeme taraplary bilen gaz sevdasyny amala aşyrmagy ukyplydygyny resmi Aşgabat iýdigderli ýa-da edip gelýär. Emma Michel Laubus Türkmenistanyň bir wagtda ençeme taraplara gaz satmagy bildirýän taýýarlygyny Günbatarda belli bir derejede şüpheli garalýanlygyny aýtdy we Türkmenistanyň gaz zapaslarynyň henize çenli doly anyk däldiginiň muňa sebäp bolýanlygyny bildirdi.
Gas resources in Turkmenistan are still not very clear.
Siz Türkmenistanyň gaz eksport mümkinçilikleri barasynda taýýarlanan syýnydyňyz.